Gospođa Žaneta Đukić-Perišić je autor knjige Pisac i priča, koja je zaokružena životna i literarna biografija Ive Andrića. Ovo djelo nadahnjuje i svjedoči svojom ekspresivnošću u jedinstvenoj Andrićevoj veličini. Autorka je u našem razgovoru poređala činjenice koje su obilježile Piščevu prošlost, kao što su Andrićeve anegdote, posvećenost pisanju i zavečaju, savjeti Miodragu Bulatoviću, druženje sa Zukom Džumhurom i opijenost Drinom i pričom, ali i antologijske teme i pripovjetke Andrićeve, koje je profesor Mihajlo Panić izabrao za antologiju Srpske pripovjetke 19. i 20. vijeka. Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Gledalo donosimo razgovor sa dr. Žanetom Đukić-Perišić, koju je vodio naš kolega Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je gospođa Žaneta Đukić-Perišić, kako smo pročitali u najavi vaše nove knjige, osvedočeni suptilni istraživač Andrićevog života i dela. Ja sam Spiridon Bulatović. Vi ste u tekstu napisanom za Politiku povodom 40. godišnjice Andrićeve smrti izdvojili citate i svoja zapažanja o piscu, kao da kažem zaokružen omaž. A na početku članka naglasili ste odlazak Andrićeve žene Milice Babić kao događaj koji je pisca lišio razloga da nastavi da živi. Kao znalca anegdota i poslovica, ovdje se sećamo i slučaja kako je Andrić nakon suprugine smrti rekao prijateljima: dolazio mi je sinoć na saučešće Mihajlo Lalići, lepo smo odćutali sat vremena. Da li je ovo čuvena Ivova samokontrola?
Pa ja bih rekla da jeste. Andrić je ceo svoj život bio proveo vaspitavajući se da ne zabasa, da tako kažem, ni u kakvu krajnost. On je bio čovjek koji je smatrao da je odmerenost, kako da kažem, hodanje srednjim putem zapravo odraz gospodstva. On je vrlo često navodio primjer Milana Rakića, pesnika i beogradskog gospodina, kojeg je smatrao najreprezentativnijim primjerom tog gospodstva, odmerenosti i, kako da kažem, jedne ne samo vizuelne nego i duhovne prezentacije gospodstva. Andrić je smatrao, ja bih rekla da je on u velikom broju slučajeva naglašavao, a naročito onda kada je govorio kakva ličnost treba da bude diplomata, dakle da ide srednjim putem, i uopšte Andrić je smatrao da eksplicitno izražavanje osjećanja zapravo je jedna vrsta prostote i zalagao se za prosto za jednu vrstu uzdržanosti, da tako kažem, u ophođenju sa ljudima.
Kažete da je i u bolnicu, uoči smrti, poneo knjigu Marka Aurelija samom sebi, iz koje se učio samokontroli.
Jeste. Ja mislim da je to njegova, to jeste posljednja knjiga, postoje podaci o tome da ju je poneo i da je ostala na njegovom noćnom stočiću u trenutku kada je umro. Da, dakle, samokontrola i samokontrola. To je bio Andrićev životni imperativ. Ne skliznuti u neku krajnost, ne povrediti ljude, ne reći neprijatnost onda kada se ona može zaobići i tako dalje, ali isto tako i kao čovjek i kao, pre svega kao diplomata, smatrao da u nekim trenucima čovjek ipak treba da iziđe iz tog jednog kanala uzdržanosti u kojem se nalazi i da treba da reaguje onako kako bi u ovom slučaju, kada je reč o diplomatskom predstavniku, kada je to i kako je to korisno njegovoj državi.
Da, ovdje, znači, pominjemo tu zadnju knjigu na njegovom stolčiću, posmrtno nađenu, to je Marko Aurelije. Je li istina da je on još iz zatvorskih dana, mariborskih, imao u rukama Kjerkegorov dnevnik Zavodnik? I da je ta knjiga također, gotovo kao i ova cara Aurelija, obeležila njegovu duhovnost?
Andrić se često vraćao na to, zato što se po njegovom mišljenju uticaj Kjerkegora precenjivao u analizi, u kritičkoj percepciji njegovog dela, i reči o knjizi Ili ili. Istina je, da, istina je da se ta knjiga našla u zaražljaju koji je Andrićeva gazdarica u Splitu spremila, pošto su Andrića već odveli u zatvor, jer se ta jedna jedina knjiga našla na njegovom stolu i ona je to sa jabukama pokupila i poslala. Andrić je sam rekao da se često, dakle, precenjuje uticaj Kjerkegora. Isto tako kaže da je mnoga literatura uticala na njegovo stvaralaštvo, ali nikad direktno i neposredno. I onda je na jednom mestu naveo sledeći primer kako, recimo, literatura utiče na njega, pa kaže naprimer, sedim i čitam kako neki pisac opisuje neku lađu u nekoj luci u Portugalu, a onda odjednom odbacim tu knjigu i stanem za svoj papir i počnem da pišem i opisujem jednu krivudovu uličicu u Sarajevu za koju ranije nisam imao ni ideju, ni snagu, ni inspiraciju da napišem.
Znači, prenese se skroz u drugi svijet. Toliko je bogatstvo i asocijacija i slika.
Jeste asocijaciju, to asocijativno polje, dakle, odvede ga na drugu stranu, ali se ne može poreći inicijalni ovaj trenutak koji ga povede na to polje mašte, da tako kažem.
Ali se u našoj sredini govori o Andrićevim navikama i pogrdno da je njegova uzdržanost bila zapravo maska, bila oklop prema njegovoj ličnosti.
Pa možda je on imao izvesnu masku. Ima ljudi koji prosto imaju izvestan strah od života, strah od upliva drugih ljudi u njihovu intimu, u njihovu privatnost. I Andrić je prosto, dakle, imao jednu stranu za sebe. Ono što sam ja iznutra, što je moj život lični, privatni. I onda je stavio, rekla bih, tu masku, ali zaista u odbrani od nasrtljivaca, od radoznalaca, od ljudi koji vrlo, kao što znate, vrlo često ljudi upadaju, nahrupljuju sa svom svojom snagom i nepristojnošću u čovjekovu intimu. Andrić prosto to nije želeo. On je smatrao, i kada je govorio o svome stvaralaštvu, da kritičare, istoričare književnosti, novinare, publiciste, uopšte ne treba da interesuje njegov život. Da pisac govori svojim delom, to je jedan citat iz jednog intervjua, i nikakve privatne, porodične, društvene, istorijske okolnosti ne treba da rukovode istraživače kada analiziraju neko delo. Međutim, to moram da vam kažem. On, kao čitalac i kao istraživač, on je pisao o mnogim svjetskim stvaraocima, i na domaćim i stranim, se veoma interesovao za privatne okolnosti koje su formirale i obeležile živote tih ličnosti kojima se on bavi. Dakle, on je smatrao da je to veoma važno. Čitao je memoare, čitao je prepisku, dnevnike itd. Sve da je to jako interesovao, jer je smatrao, baš kao i ja koja sam radila ovu knjigu, da prosto taj jedan konglomerat elemenata i prosto ta jedna cjelina utiče na cjelinu stvaralačke ličnosti svakog pisca.
Da. Mislim da je to autentično njegovo, govorio je ja za sebe i ja za druge.
Da, jeste, ja za druge okrenem, dakle, eto to, to je ono što je moja stvaralačka suština, pardon, moja ljudska suština, ja zadržavam za sebe, a ono što je moje stvaralaštvo i ono što ja predajem čitaocu, i to je da kažem, ta linija za druge.
Da, a što se javnosti i medija tiče, poznato je da nije voleo intervjue.
Nikad.
Da je tu imao jednu malu svoju dijagnozu, rekao je, čuvao bih, ako bih izgovorio za neki medij neku rečenicu, bilo bi mi je žao što nije otišlo u moju prozu.
Da, to je lepo, jeste, sećam se toga. Da, Andrić je nerado davao intervjue, jer je smatrao, opet da se vratim na ono, da nema šta više da kaže. Šta je imao da kaže, rekao je svojim delom, i da nikakva dodatno objašnjenje i dopunska tumačenja čitaocima nisu potrebni.
Pisac je retko govorio o tome, ali je služavka iz njihove kuće u Višegradu svedočila da je Andrića njegova tetka vaspitavala kao malog princa, s velikom posvećenošću. To je ona baka muslimanka.
Ajkuna Hreljić, jeste. Ona je kao 14-godišnja devojčica već tu počela da radi u Višegradu i bila je mlada kada ju je Andrićeva tetka Ana Matkovčić, koja je udata bila za Ivana Matkovčića, njih dvoje nisu imali decu i kako je teška oskudica i zaista pritiskala Andrića i njegovu majku Katarinu Pejić Andrić kao kost u grlu, da tako kažem. Andrićeva majka Katarina ga je dala svoje zaovi Ani i njenom mužu u Višegrad da se staraju o njemu, znajući da će mu to biti bolje, udobnije, bezbednije i tako dalje. I oni zaista su dobro pazili malog Andrića, brinuli su se u njemu. Imate svedočanstvo o tome da su Andrića u Kasabe Višegradskoj zvali Ivo Matkovčić, smatrajući da je on njihov sin. Eto, tako je to izgledalo.
Da, da. Koliko se naša javnost i sa ovogodišnjim jubilejima, 70 godina i od izlaska romana na Drini Ćuprija, recimo, i kroz Andrićevu nagradu, dostojno seća pisca po vama?
Pravo da vam kažem, Andrićevo delo kao da ima neku magiju i neku moć da samo od sebe toliko živo živi. I da Andrić življi pisac 40 godina posle sopstvene smrti nego mnogi pisci koji hodaju ovom našom zemljom i pišu na srpskom jeziku. Moram da kažem da zadužbina Ive Andrića postojano svih ovih godina od kada je osnovana 76. godine pa do danas se zaista brine o Andrićevim autorskim pravima, o načinu na koji se Andrić predstavlja u našoj kulturnoj javnosti i u svetu, o tome da se štampaju Andrićeve knjige. Dakle, ja mislim da je Andrićeva odluka, koje su svedoci bili Gvozden Jovanić i Milan Đoković, da se sva, posle njegove smrti sva njegova zaostavština, da se osnuje Andrićeva zadužbina koja će dodeljivati nagradu itd., da je to veoma mudra odluka koja evo ima dalekosežno dobre posledice, jer se Andrićeva zadužbina brine i o Andrićevim rukopisima. To moram da vam kažem sa velikim zadovoljstvom, jer ja sam skoro ceo svoj radni vek provodila i provodim ovde. Mi smo obezbedili i organizovali sređivanje Andrićeve rukopisne zaostavštine koja se nalazi u Akademiji nauka. Sada je ta zaostavština i digitalizowana uz pomoć Filološkog fakulteta. Zatim smo uradili bibliografiju, Andrićevu ličnu biblioteku popisali, objavljujemo sveskevo, sad pripremamo 32. broj časopisa, tako da zaista sa ogromnom posvećenošću.
I časopis, oprostite, vrlo je raznovrstan, interesantan, sa različitim prilozima.
Yes.
I sa mnoštvom autora.
Vrlo različiti, ali mi se trudimo da tu objavimo vodeće svetske slaviste koje se bave ne samo Andrićem, nego i kontekstom i nekim kulturnim krugom kojem je Andrić pripadao.
Kako ocenite tretman i, da kažem, imidž Andrićeve nagrade za pripovetku u našoj javnosti?
Mogu da vam kažem da, nažalost, u našoj javnosti i u našoj kulturi gde, kako se to kaže, neke vrednosti brzo propadaju, neke se vrednosti brzo zaboravljaju, Andrićeva nagrada, rekla bih, zadržava nivo, visok, da kažem, vrednosni status. Možda ima nekih lošijih, nekih boljih pisaca, ali čini mi se da do sada nijedan od autora nije obrukao, da kažem tako,
nije omanuo.
Da, nije obrukao ime nagrade koju je dobio.
Sam Ivo je voleo da kaže, mrtvom se vuku rep meri.
tako je, ali sve vreme, svih ovih 40 godina kako merimo rep mrtvom vuku, jel tako, U tom merenju taj mrtav vuk ne da ne gubi ništa, nego Andrićeva veličina se, ja mislim,
razrasta
i multiplikuje i prosto dobija sve nove i nove dimenzije, jer se sad na drugi način tumači iz jedne druge istorijske, društvene i socijalne perspektive.
Koja je uvek bogata kada je on u pitanju.
Jeste, vi sada posle ovih ratova 90. godina možete drugčije da tumačite i njegovu priču pismo iz 1920. godine i ovo i ono i tako dalje. Dakle, tu imate tu jednu kontekstualizaciju i stavljanje sada njegovih dela u jedno drugo istorijsko vreme gde onda svako vreme na drugi način čita pisca. Danas ćete drugčije da čitate Tolstoja, drugčije ćete Šekspira danas da čitate nego pre 100 godina. Danas će možda neko da se pita, da li bi možda danas dilema Ane Karenine bila izlišna? Da li biste danas imali neku i u životu i, ajde da kažem, u literaturi, da li bi takva sudbina junakinje uopšte zainteresovala nekog čitaoca danas i današnjeg konteksta? Jel? Ana Karenina je proizvod druge polovine 19. veka. Njena dilema je imala smisla.
Gospođo, ali Džamil Efendija, Mustafa Mađar, Đerzelez, ipak su živi, živeće.
Apsolutno se slažem.
Gotovo da kažem da su to arhetipovi yes. našeg sveta.
Jeste.
Mislite li da je Andrić, pored lepote i snage, predanja, koje ga je nadahnjivalo, ipak živeo kroz citat iz vašega teksta? Na tankoj niti svoga daha, kao pauk ja čekam jutro.
Tako je, to je u stvari deo jedne rečenice koji se odnosi na njegovu staru boljku, na nesanicu. On je celog života patio od nesanice i uvek je govorio da najviše na svetu mrzi rano leganje i rano ustajanje. Zato što ga to podsjeća s jedne strane na robiju, na kojoj je proveo, kao što znate, 9 meseci u Mariboru, onda prethodno u Splitu i Šibeniku i onda 7-8 mjeseci u konfinaciji u Ovčarevu i Zenici. I ili, dakle, na robijanje ili na bolest. Andrić je nesanici kao fenomenu, nesanici kao jednom stanju koje je uzburkavalo njegove misli, koje je talasalo njegovu maštu uprkos tome što ga fizički iznurivalo, posvetio čitav jedan snop pribeleški. Kao što znate, u Znakovima pored puta imate jedan veliki segment
Moć je moj neprijatelj.
Jeste. Tako da je on tome posvetio. To ga je zaista direktno egzistencijalno diralo, to pitanje.
Da, u ovom citatu, odnosno što rekao ste, delu ovog citata koji smo naveli, tu je i nesamica i njegova osjetljivost i nemir, što ga svuda prati zapravo.
Jeste, jeste, što se toga tiče, on čak ima čitavu zbirku tih poetskih proznih zapisa Nemiri, ima jednu priču koja se tako zove i uopšte nemir je stalni pratilac njegovog života i njegovog osjećanja sveta. Ta stalna, kako da kažem, jedna stalna uznemiranost i zapitanost pred smislom života. I upravo iz te napetosti pesničkog subjekta, pripovedača Andrića, u odnosu prema svetu u kojem živi i koji doživljava, zapravo nastaje njegovo delo.
Koliko je sudbina pojedinca, velikog ili naopakog, kao što su Ćamil i Mustafa Mađar, bila životna tema Andrićeve književnosti?
Mislite Ćamil ili Karađorđević?
Ćamil Efendija.
A Ćamil Efendija?
Mladi intelektualac koji, što bi danas rekli, nema referencu u sredini u kojoj živi i tako strada.
Kako je, kažete mi, samo mi je pitanje. Pa.
Znači, sudbina pojedinca,
dobro,
bilo velikog, kao što je Ćamil Efendija, bilo isto također velikog, ali naopakog, kao što je Mustafa Mađar, u centru Andrićeve književnosti.
Ja mislim da je ovo jako dobro pitanje zato što pogađa suštinu, a to je da zapravo Andrića kao pisca i kao, sa druge strane, kao istoričara po obrazovanju, zapravo interesuje ne jedna makroslika sveta. On jeste bio istoričar, ali njega je zanimalo kako se odjeci istorijskih zbivanja, lomova, prevrata, pohara, ratova, ustanaka i tako dalje, kako se projektuju na pojedinačne sudbine. To je otprilike kao kad bacite jedan kamen u jezero, da tako kažem, ili u more. Taj kamen, jel to taj neki kapacitet, to je ta istorija, a ti talasići onda dopiru do svakog pojedinca koji živi u određenom istorijskom trenutku i onda Andrića zanima ta tanka linija prelaska iz istorije u privatnu neku istoriju.
U ličnost, dakle.
Da.
Pa ako sudimo po prokletoj avliji koju je dopisivao i da kažem i prepravljao i pravio zabeleške 30-40 godina, tako, onda je zaista sudbina Ćamilova sa jedne strane, a naravno sa druge strane i naopako Tira i na Karađoza u epicentru njegove literature.
Pa jeste, dakle to je Ćamil, dakle Andrić je, kao što ste lepo primetili, godinama radio na prokletoj avliji. I evo samo jedan zanimljiv detalj koji će možda zanimati vaše slušalce, da se on imao je ogromnu građu, taj rukopis proklete avlije je u jednom trenutku narastao do 250 stranica i jedan veliki deo odnosio se na ljubav Ćamilovu sa jednom francuskom princezom.
Koje nema u romanu.
Nema u romanu. Andrić je to pregledao i onda je shvatio da će žrtvovati skoro 2/3 svoga romana, jer je pomislio, ovo nije ljubavni roman, ja ne pišem to, mene zanima druga stvar. I onda je žrtvovao, kaže vam, veliki deo svoga rukopisa. I inače je Andrić smatrao da je zapravo najvažnija stvar u pisanju, u stvaralaštvo, umeti selekcionirati, da tako kažem, umeti iseći i napraviti najpregnantniju jezičku formu, onako kako je, citirajući Krilova, često umeo da kaže, pisac treba da piše tako da rečima bude tesno, a mislima prostrano.
E, ako govorimo o muško-ženskoj ljubavi u kontekstu proklete avlije, onda imamo, što bi se reklo, samo na nekoliko diskretnih mesta one detalje da je Ćamil zaljubljen u Grkinju, hrišćanku, pravoslavnu, on musliman, da. I kada njihova ljubav nije mogla da se ostvari, kaže pisac, tek je tu Ćamil video šta sve može razdvajati čoveka od žene koju voli.
Da, da. Pa on često...
Jer on kaže, izvinite, samo se, Grci su, kaže, čuvali devojku u koju je Ćamil zaljubljen, bojeći se da je Turčin ne otme.
Da. Jeste, ima takvih, da kažem, međukonfesionalnih i, da kažem, susretanja, sukobljavanja i tragedija koje, nažalost, proizlaze iz sukoba tih dva različita koncepta i života, načina života i prosto odnosa prema religiji. Imate Rivku, Papo i Ledenika u priči Ljubav u Kasabi, kada ljubav između mlade jevrijske devojke i katoličkog hrvatskog oficira Ledenika, naravno, ne biva moguća i ona završava na dnu Drine i tako dalje. Dakle, ima takvih priča i segmenata većih proznih dela gde se Andrić bavi tim odnosom, ali isto tako ima fantastičnih priča u kojima Andrić razmatra te muško-ženske odnose i to jedno, kako da kažem, disharmoniju u njihovim odnosima. Pa recimo imate priču o olujaci i tako dalje i tako dalje.
Veziri sanjaju Carigrad, konzuli ni oni Bosnu ne razumeju. Ko čezne od mladih Bosanaca za školom i svetom, isto želi da ode. I ovdje je pisac na svome.
Jeste, Bosna, kako je rekao u pismu Tugomira Lupoviću jednom prilikom, ta čudna i mnogo stradalna Bosna. To je njegov, da kažem, zavičaj. U najširem smislu reči, ne samo Travnik i ne samo Višegrad u kojem je stasavao i prosto njegova ličnost je tu formirana, kako kaže, pred tim mostom na Drini, ja sam progledao, kaže vrlo često Andrić. U Sarajevu je počeo da intelektualno zri, da formira svoj duhovni profil i
tako jezike.
Da uči jezike, da prosto u jednom trenutku bude revolucionar u nestajanju jer se odrekao tog aktivnog učešća u prevratu i uopšte u mladobosanskim aktivnostima i da bude diplomata i pisac u nastajanju. Dakle, Bosna je rodno tle Andrićeve umetnosti i interesantno je da se tog okvira Andrić do kraja svoga života nije odrekao, da koliko god stranstvovao iz Bosne, on je vrlo rano otišao iz Bosne, već 1912. godine, i interesantno da što je dalje bio od Bosne, to je imao oštriju perceptivnu svežinu i bolje ju je video i dublje ju je sagledavao. Sa svim njenim i nacionalnim, i konfesionalnim, i kakvim socijalnim, i kakvim god hoćete različitostima. Andrić je prosto iz toga kao da je za svaku svoju priču ili roman zahvatao iz tog jednog ogromnog zdenca.
Ja sam čak i kod Dobrice Ćosića na jednom mestu pročitao da je on našao kako Andrić Bosnu definiše, da je to zemlja čuda.
Zemlja čuda, a ja bih dodala zemlja koja boluje, ako se tako može reći, od previše istorije. Tu od istorije, gde god zagrebete, tu od istorije ne možete pobeći. I kad govorite o ljubavi, bar pisci poput Andrića, koji prosto imaju tu jednu istorijsku, da kažem, vizuru. I kad govorite o ljubavi, kad govorite o selu i kad govorite o deci, vi od Bosne ne možete pobeći i Andrić je ostao to.
I o vaspitanju i međuverskom šovinizmu i svemu, da.
Da.
Gde je Andrić zapisao reči koje je Kiš citirao u besedi na dodjeli Andrićeve nagrade ovom piscu? Nema ništa bez moje zemlje.
Pa ja sad ne znam konkretno.
Sjećate se, da, ovo je jedan deo, a na prvom, u prvom delu pisac kaže, piše malo i retko. Pa sam ja izvadio ovaj deo.
A, to je iz znakova pored puta. Jeste.
I onda na kraju kad piše malo i retko, nema ništa bez moje zemlje, i sad više ne citiram i otprilike kaže, a ja bez nje ne mogu, a ne mogu ni sa njom.
Sad ću vam reći, to je ja mislim, to je iz nekog pisma, da li Tugomiru Alaupoviću ili Cvijanoviću, sad ne mogu tačno se setim, ali u jednom pismu Alaupoviću, svom profesoru i da kažem meceni koji ga je podržavao,
neki kaže mentoru koji mentor, je uveo je u ministarstvo.
Jeste, u ministarstvo Vera 1919. godine, i tu kreće Andrićem hod kroz diplomatiju. On kaže, jako je to važan detalj, da kaže da mora kako god bilo da bilo da se vrati u zemlju, jer ne može biti pisac bez jezika. Njemu nedostaje zvuk njegovog maternjeg jezika, zvuk, znate, i on smatra da pisac zapravo ne može dugo proboraviti u inostranstvu, jer mora biti vezan za jezik, za zvuk, za tradiciju, za kulturu, za ceo taj neki, da kažem, duhovni intelektualni kompleks kojem pripada on kao stvarno.
Vidite kakav detalj i o Danilu Kišu sa ovim citatom.
Danilo Kiš je uvek govorio da je jezik zavičaj svakog pisca.
I da je Andrić jedan od njegovih uzora.
Jeste, uvek je to govorio.
Uvek podržavao književnost koja je dala Crnjanskog, Andrića i Krležu.
Izvinite, a ko ne bi podržavao takvu književnost?
Sad, da ne idemo do Bore Stankovića i Njegoša. Jeste. U svojoj antologiji Srpske pripovetke Mihajlo Pantić je izabrao 4 Andrićeve pripovetke koje odgovaraju, kako profesor Pantić kaže, različitim stvaralačkim periodima pisca. Te pripovetke su Mustafa Mađar, Most na Žepi, Trup i Letovanje na jugu.
Uh-huh.
Šta mislite vi o ovoj klasifikaciji?
Znate, možete praviti različite klasifikacije Andrićevog stvaralaštva. Ovde je profesor Pantić očigledno napravio klasifikaciju prosto i tematsku i istorijsku. Tako da su ove takozvane istorijske, dakle, prva je Mustafa Mađar, to je Andrićeva rana priča koja sa tragovima ekspresionističkog jednog odnosa prema građi, sa prenaglašenim osjećanjima, tu je sve nekakva strast, euforija i tako dalje. To je
mrak, tama, sukobi unutar ličnosti koja se lomi i njegova nesanica.
Jeste, to je zaista na tragu ekspresionističke poetike koja je u ranom periodu Andrićevog stvaralaštva bila vidljiva, zaista. Druga je
Most na Žepi, to je smirenije.
To je smirenije, to je već 25. godina i to je, da tako kažem, uslovno govoreći, jedna filozofska priča koja govori o zapravo o tome koliko je čovjekov uspon relativna stvar, koliko su okolnosti, okolnosti određuju prirodu i sudbinu svakog pojedinca. Jer kaže Andrić u ovom jednom rečenici, dubinom dubinom svoga pada mogao je meriti visinu svog dostignuća. Dakle, sa velike visine je vezir Jusuf, koji inače nije, koliko je meni poznato, istorijska ličnost. Nigde nisam uspela da pronađem prototip za tog Andrićevog junaka, iako kod Andrića imate, naročito u romanima, u romanu Na Drini ćuprija, recimo, mnoge istorijske ličnosti i junaci koji su postojali stvarno su bili prototipovi za njegove junake.
I trup?
Trup, da, to je jedna, to je, da tako kažem, jedna priča koja, moglo bi se reći da se time završava i zaokružuje ta Andrićeva bosansko-turska jedna linija, jer on često govori, pišem sada nešto tursko i iracionalno. Dakle, ta bi se priča mogla podvesti pod to. Što se tiče...
I naravno letovanje na jugu, to je posve novoj senzibilitet i modernizam.
Tako je, to je jedna, kako da kažem, kao da imate jednu glavni put, ovo je jedan rukavac koji odlazi malo u fantastiku, u snoviđenje, nema mnogo takvih pripoveda kako od Andrića, u tom rukavcu bi se, ili na tom rukavcu bi se mogla naći recimo još i Jelena žena koje nema, pa onda možda neka od ranih priča, alegorije neke, na primjer žena od slonove kosti i tako dalje.
Zanimljivo je i da je Andrić voleo srpske realiste, Matavulja, Kočića, Boru Stankovića, nije preskakao olako našu tradiciju.
Ne, naprotiv, pa njegova, kako da kažem, u formativnom periodu, on je stalno govorio da je u detinjstvu se zapravo napajao živim jezikom i rečju srpske narodne poezije i Njegoša. On je, želeći da pokaže koliko je Njegoševa misao zapravo urasla i srasla i sa narodom i sa narodnim predanjem, on je vrlo često citirao stihove iz Njegoševog Gorskog vjenca, koje kao dečak trčeći tamo po tim izlokanim kaldrmisanim uličicama višegradskim, slušao da kasabalije govore izričući to kao narodnu misao. Andrić je, dakle, vaspitavan na srpskoj narodnoj poeziji s jedne strane, na Njegoševom delu i jednako kao docnije na Vukovim delima, smatrujući Vuko ne samo kodifikatorom srpskog jezika, nego i autentičnim realistom u sagledavanju srpske stvarnosti.
Miodrag Bulatović svjedoči da se Ivo malo, pomalo pobojavao, kaže, Njegoša i Dostojevskog, kao otprilike kada se čovjek boji prejakog napona struje.
Možda bih to mogla da razumem za Dostojevskog, zato što Dostojevski ima posve drugu poetiku, ali što se tiče Njegoša ne bih rekla da se pobojavao, već i zbog same činjenice da je sedam fantastičnih eseja o Njegošu napisao. Prvi, 1935. Njegoš kao tragični junak kosovske misli, i zatim još šest različitih tekstova u kojima govori o doprinosu Njegoševom srpskoj književnosti, o njegovoj prepisci, o njegovoj borbi za oslobođenje. I prosto, Andrića je jako zanimala ta neka ambivalencija
u
Njegoševoj ličnosti između vladike s jedne strane, vladara s druge i s treće strane pisca.
Pa kud ćete dramatični, da kažem, ambijent za jednog budućeg stvaraoca, nego da ulazi u te laverinte, tako?
Da.
Da, meni je ovdje zanimljivo i sada se toga setih, da je Andrić dosta rano izrazito zavoleo, čak i prevodio, mislim, sa nemačkog Strindberga. Šta mislite o tom njegovom senzibilitetu prema tom skandinavskom zaista velikanu?
Jeste, i Strindberga i Ibsena je prevodio, i uopšte skandinavski pisci su na njega uticali u najranijoj mladosti, za vreme školovanja u Sarajevu, gimnazijskog školovanja. Prosto, Andrić je uvek govorio da je pročitao mnogo različite, veoma često i beskorisne korisne literature. I baš je na jednom mjestu rekao, mnoga jeste bila, od mnoge knjige jesu, a mnoge i nisu bile za moj stomak. Ali ja sam to sve gutao u neutaživoj želji da saznam što više. Andrić je na nemačkom čitao Strindberga i Ibsena i prevodio je Crvene zastave Strindbergove. I moram reći da je taj neki, da kažem, prah ekspresionistički
malo dodirivao
i doduvao vetar i do Andrića. S jedne strane, zatim Andrić je mnogo u gimnazijskim danima čitao i Goa, zatim Gorkog i moram reći i Balzaka i tako dalje, ali u gimnazijskim danima u vreme kada je još politički, da tako kažem, bio angažovan i nekako bio, ako ne akter, ono saputnik Mlade Bosne, on je zaista gutao tu anarhističku literaturu Bakunjina,
Kropotkina
i tako dalje.
Voleo je i mnoge mlade pisce i iskreno ih podržavao. Jednom je odustao, i to je anegdota, od odlaska na sednicu dok je u komunističkoj Jugoslaviji bio poslanik i otišao sa piscima rekavši, mogu oni u skupštini bez mene.
Da, oni mogu bez njega, ali mogu reći da zapravo je Andrić mnogo više bio potreban njima nego oni njemu. Pri tome mislim na ulazak Andrićeva u komunističku partiju. Mnogi se pitaju, smatrajući da je to bio, za mnoge je to bio neobjašnjiv Andrićev čin, s obzirom na činjenicu da je on bio kraljevski
ambasador i akademik i ekscelencija iz kraljevine.
Jeste. S jedne strane, ja mislim zaista da je Andrić sa takvim ugledom koji je on već tada imao, ne samo u zemlji, nego i u celom svetu, da je on bio potreban i novoj zemlji i novoj vlasti i komunističkoj partiji, mnogo potrebniji dakle nego ona njemu, ali s druge strane mogu reći da negde možda ja uspevam da razumem kako se i zašto i iz kojih pobuda Andrić, da kažem tako, priklonio novoj državi. Evo ovako, da vidimo, kao mlado Bosanac, Andrić je zajedno sa svojim drugovima, martirima, pobunjenicima, strastvenim borcima za jedinstvo Južne Slovena, borio upravo za to što je ta nova država donela. Jedinstvo južnoslovenskih, jel da kažem, naroda, i svi su bili okupljeni i oslobođeni od iz tamnice naroda, kako su oni zvali Austro-Ugarsku. S druge strane, ta nova država sa vlašću koja je bila i gruba, i osvetnička, i otimačka, i kakva god hoćete, možete misliti kako je to izgledalo 45. godine, kako su preki sudovi radili, kako su bez ikakvih odluka, bez optužnica, pisci, intelektualci, obični ljudi gubili glave.
Umetnici, glumci, prevodioci. Znate onaj čuveni spisak 104.
Jeste, to je Marko Ristić objavio negdje u novembru, čini mi se 5. novembra 44. godine. Dakle, 20. oktobra je oslobođenje Beograda bilo, 5. novembra je objavljen taj spisak. E sad da se vratim, dakle, ta nova država, bez obzira, evo rekoh kakva je bila, ona je u izvesnom smislu nekako realizovala, rekla sam, taj neki mladobosanski san i to ideju integralnog jugoslovenstva koju je Andrić dušno prihvatio, a s druge strane i na socijalnom planu, i ta država se trudila da nekako to, što bi se reklo, ispegla, da socijalne razlike ne budu velike, da svako ima jednake šanse i tako dalje. Opet s druge strane, odnosno sa treće strane, ako vi vidite da je ta država ovako ili onako izvojevala pobedu nad fašizmom, čijeg je obskurnog rađanja i delovanja Andrić bio svestan i svedok dok je živeo, s jedne strane u Italiji za vreme Mussolinijeve vladavine i u Nemačkoj one dve godine dok je za vreme Hitlerove vlasti bio. Dakle, to je također, ta vlast je pobedila, ovako ili onako pobedila je fašizam. Možda su to elementi gde bismo mogli da nađemo nekakvu motivaciju za Andrićevo priključivanje na ovoj.
Da, hvala vam. Ovo su vrlo ozbiljni i zaokruženi argumenti u prilog zaista Piščevom jugoslovenstvu, odnosno uslovno govoreći pripadanju tadašnjoj ideologiji. Ima ovdje još interesantnih detalja i sa drugih strana. Koliko je, da kažemo, i o zavičajni pisac, sačuvano je i kroz prijateljstvo njegovo s Miodragom Bulatovićem, koga je posle jedne promocije ovako savjetovao. Slušali smo noćas pisca iz Kaknja, koji piše o apsurdu, umjesto da je apsurd ostavio Kamiju i Sartu. Zato i vi, Bule, opišite dobro svoje zavičajno mesto i za slavu onda ne brinite.
Tako je, to je bio Andrićev stav, tačno. Piši o onome što najbolje poznaješ. Jel tako to? A što se tiče Bulatovića, ja evo da ne zaboravim da vam spomenem još jednu anegdotu, pretpostavljam da je vi znate, ali evo za vaše slušaoce. U jednom trenutku je Bulatović tu kao mladi student nije imao novca, kao što studentarija uglavnom i nema para, i nije imao kaput. I Andrić ga je sreo nekom prilikom i video je da je mladom čovjeku hladno. I onda mu je dao kaput da se ogrne i da ode kud je naumio. I posle izvesnog vremena Bulatović dođe kod Andrića na vrata da mu vrati kaput. A Andrić kaže, Bulatoviću, molim vas, zadržite kaput i dajte nekome drugom kome je potrebno. Verujući da zapravo da dobro treba da kruži. Tako se uvek i ponašao. Inače, vrlo često Andrića optužuju za tvrdičluk. Čak ima i nekakih insinuacija da je zapravo on samog sebe opisao u liku Rajke Radaković, tvrdice iz romana Gospođice i tako dalje. Ali ja mislim da prosto Andrić je u stvari bio beskrajno skroman čovjek. On toliko nije imao nikakve materijalne prohteve, da on vjerovatno nije razumio da drugi ljudi ne moraju biti isti, da drugi ljudi imaju materijalne prohteve. Ako on sedi u klubu književnika i popije čašu kisele vode, ne zato što štedi ili zato što nema para, nego prosto da, i vjerovatno se ni ne seti da bi drugi ljudi koji sede sa njim želeli da pojedu jagnjeću glavu i litar vina da popiju, znate. A s druge strane, dakle, on je bio jako skroman, vjerovatno prvo zato što je bio tako asketska ličnost s jedne strane, a s druge strane, znate, ta strašna oskudica i siromaštvo koje ga je davilo od samog detinjstva su ga naučili da to ne treba biti rasipan.
I stid pred sirotinjom u komšiluku, u zavičaju, u okolini.
Jeste.
Toga jako ima kod njega.
I ima, naročito ima...
Srama, nere, sve to...
Ima jedan tekst koji je napisao posle boravka u Višegradu 1917. godine, za vreme rata. On kao član skupštinskog odbora za recimo, ne znam, staranje o deci i tako dalje, je boravio u Višegradu i video sirotinju i napisao jedan više nego potresan tekst o stanju i stradanju dece u Bosni. Ali samo sam htjela da se vratim na to da kažem, dakle, on jeste bio skroman, jeste bio asketa, sve to što sam rekla, ali želim da poentiram sljedeću mišlju. Andrić je bio veliki dobrotvor. I upravo to što je on, ne misleći na količinu novca, davao u dobrotvorne svrhe za domove kulture, pa kud ćete veće dobročinstvo nego celokupni iznos Nobelove nagrade koja je i tada kao i sada bila ogromna. On je u dva maha, u dva dela poklonio u celosti Bibliotečkom fondu Bosne i Hercegovine. Jednako tako mnogo je pomagao bibliotekama, davao je knjige, davao je novac. Ima jedan detalj baš iz dnevnika Milice Babić, kada su 63. godine bili u Švedskoj, da to je posle Nobelove nagrade, kada je Andrić otišao da operiše oči, bio je zemljotres u Skoplju i Milica baš piše, toliko je uznemiren, toliko ga je ta vest iz otadžbine potresla da ne može da spava. I onda ja posle vidim prema dokumentima koji se čuvaju u Akademiji nauka da je on ogromnu količinu novca odvojio kao pomoć, svoju ličnu privatnu pomoć u ugroženima i stradalima od zemljotresa.
To je 63. što kažete, a 68. mu se upokojila supruga. Dakle.
Jeste, u martu mjesecu.
Obadvoje su otišli sa ovog svijeta u martu mjesecu.
Tako je.
Vidite, ovo što smo pomenuli, ovu anegdotu sa Miodragom Bulatovićem i gospodinom Ivom, o tome da se piše ono o čemu najbolje znaš, a to je zavičaj. I postoji i druga pouka o meri. Naime,
el mogu samo da vam dodam jednu rečenicu. Andrić je vrlo često citirao istočnjačku poslovicu: čovjek je dužan svome zavičaju.
Naravno.
Ja mislim da je cijelo njegovo delo u stvari izražavanje toga duga.
Jeste, i na drugom mjestu on je rekao Miodragu Bulatoviću: Bule, ne može sve u literaturu, ne mogu sva kola istovremeno ući u avliju, nego jedno po jedno, jedno za drugim.
Pa to je upravo u prilog moje malopređašnje konstataciji koliko je bio skrupulozan prema tekstu, koliko je bio strog prema tekstu, kad sam vam rekla citirajući Krilova, dakle, da rečima bude tesno, a mislima prostrano. I on je zaista bio kategoričan kada je u pitanju glancanje teksta, podkresivanje i tako dalje. Ima jedna fantastična njegova misa u Znakovima pored puta, gde govori ovako, kaže: uzmeš rečenicu, onda je saviješ preko kolena da vidiš da li će izdržati pritisak, onda isečeš ovde, onda je gurneš ovde. Dakle, jedan jako, jako zanimljiv tekst o tome šta pisac mora da radi sa tekstom, koliko mora da bude odgovoran prema tekstu i ne sme tako da pusti ta tri automobila, kao što je rekao Buletu, nego jedan po jedan, i to uglancan, da sija i da na njemu sve bude kako treba i na mestu.
Da li je Zuko Džumhur, Andrićev savremenik, kome je napisao predgovor njegovoj knjizi Jedino njemu?
Da, nekrolog jednog čaši.
Jedini predgovor, da li je to koji je Ivo Andrić?
Pa ja mislim da jeste. Da, on jeste pisao o drugim autorima, ali nije pisao o svojim savremenicima. Zuko Džumhur je bio njegov prijatelj, njegov, da kažem, saplemenik, iako je Džumhur Hercegovac, a Andrić je, da kažem, više Bosanac, ako tako. Ali Džumhurov otac i majka su bili Andrićevi prijatelji. Kako se beše zvao Džumhurov Abduselim, ili tako nekako? Nema.
Supruga vezira Zukova se, žena zvala vezira.
Da, da.
Uglavnom,
Andrićevi roditelji, pre svega otec Andrićev, oni su se družili između dva rata, i Andrić je vrlo često govorio kako je Zukova majha, kada bi Andrić trebalo da dođe u goste, spremala sve ono što Andrić voli: sogan dolme, urmašice, pilave, đuveče, dakle sva ta bosanska jela koja Andrić zapamtio od detinjstva, jako voleo. Sa Zukom Džuhorom Andrić je nastavio prijateljstvo posle smrti Zukovog oca, i baš sam nedavno naišla na jedan zanimljiv detalj koji, tražeći materijal za svoju knjigu, ja sam na RTS-u pregledala video materijal koji imaju, i na jednom mestu sam videla Zuku Džumhura koji govori o tome kako je sa Andrićem razgovarao Omer Paši Latasu, i kaže Zuko Andriću: Ivo, da li znaš da ima jedan detalj gde je svedočenje nekih studenata koji su negde u drugoj polovini 19. veka, odnosno tu negde u posljednjoj četvrtini 19. veka bili u Parizu i u Luvru šetali muzejem i gledali slike, i onda su vidjeli jednog starog gospodina u nekoj crnoj odeći, sa brkovima i bradom i sa fesom na glavi, i onda su se oni došaptavali, i taj gospodin je čuo da govore srpskim jezikom, prišao im je i predstavio se i rekao: ja sam Omer Paša Latas, ja sam Srbin i ja nikada nisam prestao da budem Srbin. Pored svega toga, i Andrić kaže Zuki: pa gde si to, Zuko, našao? Pa kako? Ja to ne znam. A to je u stvari, i onda sam ja pokušavala nekako da to, i znate šta je, to je Avakumović. Avakumović je to napisao, to je autentičan podatak, to imate u njegovim sećanjima. A kod Andrića imate jedan fascinantan detalj, upravo u Omer Paši Latasu, u trenutku kada se Omer Paša nadgornjava sa gatačkim knezom Bogdanom Zimonjićem, oni odmeravaju tu snage, ovaj Hercegovac ljuti se ne da. I sada Omer Paša Latac hoće nekako da ga prevede na svoju stranu i da ga nekako slomi i posegne za jednim gestom koji Andrić samo u jednoj rečenici kaže, a pred vama se otvori čitava jedna galaksija tumačenja i razumevanja tog Andrićevog junaka Omer Paša Latesa. Kaže, i onda se Paša prekrsti naviklim pokretom. Dakle, to možemo da povežemo sada sa Avakumovićevim sećanjem da mu on rekao, ja jesam Srbin i nikada nisam ni prestao to da budem.
Ali voleo je Zuka Džumhura zbog Zukovog izuzetnog dara pripovedačkog.
O, kako da ne, oni su često odlazili u šetnje, naročito po Adi Ciganli i tako. Andrić je jako držao do svojih bosansko-hercegovačkih prijatelja ovdje u Beogradu.
Tu su se kroz njihova međusobna pripovedanja gotovo dodirivala nebesa.
Jeste, oni su zaista bili kao neka dvoglava Šaherezada, neprekidno pričajući priče.
Koliko je Andrić, da kažem, vežbao svoj izraz i prevođenjem i čitanjem na stranim jezicima?
Pa što se prevođenja tiče, to je radio, to je u mladosti radio i njegovi prevodi, nema ih mnogo, jedno desetak.
Ma prevodilačka svest, jedna knjižica.
Jeste, on je prvo je preveo recimo Oskara Vajlda Redinška tamnica, jel? 1914. je to preveo, onda je prevodio Strindberga, Adama Mickevića, slovenačke pesnike, i tako.
Da li Petra Calderona?
Ne, preveo je tri narodne pesme španske, da. Mnogo je više Andrić svoj jezik oštrio, bogatio, glancao i obogaćivao čitanjem naših pisaca. Dakle, Njegoš i Vuk su bili pod brojem 1 i 2 ili 2 i 1 kako god hoćete na njegovom radnom stolu u njegovoj toj duhovnoj galaksiji i sazvežju. Mnogo je voleo i čitao Petra Kočića, smatrao je da je Kočić jedan od onih pisaca koji čvrsto su utemeljeni u narodnu tradiciju i narodni jezik.
Mata Vulja. Smatrao ga je majstorom pripovedanja.
Apsolutno, tako. Boru Stankovića također smatrao je da je taj neka strast.
Samo svoj angenije, Danje.
Tako ga je zvao. Čak je u izvesnom smislu smatrao i da imaju neke biografske sličnosti, jer su obojice bili jedinci u majke, iako vezani za svoju majku. I na jednom trenutku kaže, Bora je bio kao i ja, jako je volao svoju majku. Tako da, eto, i tu je našao neke sličnosti.
Da su ga jezici neobično privlačili, znamo još iz vremena njegove sarajevske gimnazije. Znao je, recimo, na časovima nemačkog po nekoliko sinonima više od svih drugih za onu reč koju bi trebalo upotrebiti.
Jeste, to govore njegovi školski drugovi, gimnazijski drugovi, to govore o njemu. On jeste imao talenta za jezike i on je, verovali ili ne, govorio ovako. Nemački, francuski, italijanski, španski, engleski, ruski,
poljski, slovenački,
evo šta ćemo, latinski i grčki, odlično se snalazio pre svega sa latinskim. I sad ako sam neki zaboravila, neka mi ne bude zamereno, ali hoću da kažem, on je mogao da čita na tim jezicima i ako pogledate njegove beležnice i te sveske, njegove čuvene kojih ima preko 50 u Akademiji nauka, vi ćete naći izvode iz tih knjiga na svim tim svetskim jezicima. Dakle, on je fragmente tih knjiga beležio u originalu, nekad bi to prepevao, preveo i tako dalje, tako da je Andrić bio višestrko zanimljiva intelektualna figura. Rekla bih da sve manje ima takvih ličnosti intelektualnih u našoj kulturi.
Toga dana, kako se u našem narodu kaže, kada su novinari došli u njegovu kuću i bilo već proglašeno, obnarodovano da je dobio Nobela.
To je bio 26. oktober 1961. godine, sećam.
Jeste, Ivo je okupljenim stranim novinarima simultano odgovarao na italijanskom, nemačkom i francuskom. Države znači da su to tri jezika sa kojima može da govori javno i bilo kojim povodom.
Jeste, ja mislim da u nemačkom je bio najsuperiorniji, u francuskom također. Pa dovoljno je bilo, ne samo da živi neko vrijeme u Marseju i u Parizu, knjizu, nego da iščita hiljade i hiljade stranica arhivske građe u Parijskom državnom arhivu, izveštaja francuskih konzula u Travniku, Pjera Davila i tako dalje. Onda ruski je odlično govorio još iz gimnazijskih dana, čitao je Gorkog pre svega, sve te, rekla sam, ruske anarhiste, pa docnije i Tolstoj i tako dalje.
Italijanski iz gimnazije, voleo da ga čita.
Kako da ne, on je recimo njegova omiljena knjiga, on je pisao, ima fantastične eseje u italijanski, recimo o Petrarki, Laura i Petrarka, to je izvanred, o Svetom Franji Asiškom. S druge strane, vrlo često je citirao Manconijeve i Promesi spozi, Obećane verenike. To je bio roman iz kojeg je izvukao mnoštvo citata, nešto ga je tu posebno impresioniralo i tako dalje. Tako da je on bio višestruko talentovana ličnost i prosto je... Kad čitate i kad, kako da kažem, kad prolazite kroz te hodnike njegovih tih svezaka sa gomilom tih citata, vi imate utisak kao da se nalazite u jednoj novoj virtualnoj aleksandrijskoj biblioteci u kojoj su, znate, on je čitao i srednjovekovne rukopise i istočničku književnost,
palimpseste razne,
jeste, tako da prosto njegovo interesovanje nije imalo granice.
I naravno da pomenemo i to u Stokholmu, kada je izgovorio besedu na dodeli Nobelove nagrade, naravno besedu o priči i pričanju, neutoljivoj ljudskoj žeđi za pričom, on je govorio na francuskom.
Na francuskom, da, da. I uopšte, znate, priča je glavni, da kažem, ugaoni, glavni kamen temeljac njegove poetike. Njegova vera u priču leži i u temelju i njegovih pripovedaka i njegovih romana. Andrić kaže na jednom mestu da samo ono što stane u priču, to se zaista i dogodilo. Jer priča čuva čovekovu istoriju, čovekovu misao od zaborava. A priča kao forma je zapravo i suština njegovog umetničkog postupka. Jer on je u stvari pisao, i sam kaže, jer nikada nisam pisao knjige, nego rašivene pojedinačne rukopise, dakle pripovest koje sam posle ušivao i spajao u romane, kronike. Tako i njegova Na Drini ćuprija, kada je razloži i kad je pogledate, tu ima 24, kao i kod Homerove Ilijade, 24 poglavlja, koje su manje ili više nezavisna. Njih povezuje jedna osnovna linija, taj most kao zajednički imenitelj. Ali svako od tih poglavlja može da se tretira i kao zasebna celina.
Znate kako kaže akademik Matija Bećković o toj žeđi za pričom? Kaže, šta ima novo u našem narodu? Kaže, ima, ali ne znamo šta. I tako i tu nastaje onda sve ostalo što vi kažete. Pisali ste i o Andrićevom iskustvu na Mediteranu. Da li je od svih zemalja i gradova koje je posjetio ipak najviše voleo Marsej i Nicu?
Ne bih se složila. Marsej je doživljavao, evo sećam se sad jednog njegovog pisma koji piše kad je došao u Marsej i kaže, to je velika trgovačka varoš, ali je nezdrava, prljava i nije mu Marsej prijao, mada je tu našao i dobar stan i prosto onda je možda u jednom trenutku zapravo sve te nedostatke Marseju oprostio, zato što je to grad na moru. More je za Andrića jedno nepregledno prostranstvo života. More je za Andrića isteriteljsko. More je za Andrića životodajno. Andrić čezne celoga života za morem, za tom toplinom, opuštenošću. I kaže na jednom mestu, kao što znate, on je rođen među tim ljutim bosanskim brdima, koja sapinju misao, sapinju duh, vidik ograničavaju. A za njega, i onda u jednom trenutku kaže, jezik je u Bosni takav, priroda je u Bosni takva, ambijent, pejzaž i tako dalje, a onda se polako puštaš u Dubrovačku župu, dolaziš do Dubrovnika, puca more, sija sunce, govor se smekšava, više nije tako grub kao bosanski. I onda, dakle, more je za Andrića Mediteran, i to taj naš Jadran, pre svega, on je tome mnogo, mnogo svojih priča posvetio. I dva zapisa bosanskog pisara Dražeslava, i letovanje na jugu zapravo govori o moru, i Žena na kamena, jedna fantastična psihološka analiza žene ženske nutrine u trenutku suočavanja sa starenjem i tako dalje. Dakle, Andrić, i što se tiče Andrićeve biografije i živa, on je uvek spas za svoja bolesna, tuberkulozna pluća, za sve svoje muke nalazio upravo na moru.
I more je to što bi rekao Dučić, carski soneti su nastali u Dubrovniku.
Pa na moru je nastala cela, da kažem, zapadnoevropska civilizacija, Grčka, da nije bilo, jel, mora, topline i filozofa koji razmišljaju, ne bi bilo danas ni nas ovakvih.
Kada se Andrić 1941. godine konačno vratio u Kraljevinu, Jugoslaviju tada, i započeo pisanje velikih svojih romana pod okupacijom?
On je, dakle, odmah, on je 5. aprila mu je oduzet pasoš i on je već 7. aprila sa grupom od 200 diplomatskih predstavnika Kraljevine Jugoslavije iz cele Evrope i njihovih porodica, dakle bilo ih je oko 200 njih na Bodinskom, u Bad Šahenu na Bodinskom jezeru, na samoj granici sa Švajcarskom, tu su se smestili. Čekali su odluku nemačkih vlasti o tome kuda da idu i Andriću je kao najstarijem i po godinama, što je manje važno, ali najstarijem i po funkciji, on je bio opunomoćeni poslanik, što je dakle rang ambasadora, ponuđeno da ide u neutralnu Švajcarsku. On je to odbio. Rekao je bukvalno rečima ili svi ili niko. I onda se prvog juna sa cijelom tom grupom jugoslovenskih državljana našao u Beogradu na železničkoj beogradskoj stanici i od tada, dakle, to je bio 1. juni, nekoliko puta ga je Gestapo ispitivao tokom leta, mnogi od diplomatskih predstavnika su uhapšeni i poslani u logore po celoj, neki u Dachau, neki u Mauthausen i tako dalje. Andrića nije stigla ta sudbina, ali on već u novembru 1941. godine odbija da prima penziju. On se penzioniše i odbija da prima penziju, što je, moram reći, jedan ozbiljan moralni visoko, da kažem, gest koji se može visoko vrednovati. Odbija da učestvuje u bilo kojem vidu javnog života od tada pa do kraja rata. I moram reći da sve vreme zaista neumorno piše, zagledan u svoje rukopise, pokušavajući nekako da prevlada i taj strah i tu bedu i taj užas od rata, jer on u svom dnevniku u ratnom vrlo često govori o tome kako nema struje, nema vode, nema ničega, on sedi bez svega toga. Miroslav Radojičić, tadašnji mlad student, čini mi se da je tad bio, dakle potonji poznati nas novinar, jeste, kada je jednom zasvirala sirena i on je bio u Prizrenskoj ulici i uleteo na brzinu u Prizrensku, mm-hmm, u zgradu u Prizrenskoj gdje Andrić živeo, on je zatekao Andrića kako u mantilu sa šeširom, sa u mantilu prebačeni preko ramena, sedi u hodniku zgrade dok bombe okolo padaju i puca na sve strane i čita Kolombu. I inače se nije mnogo obazirao, rekao je bojao sam se, ali šta sam imao od toga. Samo je pisao, tako da eto, krajem 42. godine završio je Travničku hroniku, krajem 43. završio je Na Drini ćupriju, a krajem 44. Roman Gospođica je bio okončan, a sva tri romana su 45. godine objavljena, u martu Na Drini ćuprija 45. u avgustu Travnička hronika i u novembru Gospođica.
Koliko je zazirao od privilegija u komunističkoj Jugoslaviji? I danas Andrića pojedinci upoređuju s Markom Ristićem, recimo, po ketmanskom pripadanju ideologiji koja ih je priznala.
Pa kako bih vam rekla, možda Marko Ristić, on je bio predratni komunista.
Ali dakle, salonski, što bi se rekao.
Kakav god, salonski, Kočar Popović je također bio salonski, pa su posle postali prominentni, jel, da kažem, promoteri komunističkog društva, ali mislim da je možda jedan od kako da kažem, štitova Andriću posle kraja rata bio upravo i Marko Ristić, s kojim se Andrić često sretao za vreme rata, naročito u Vrnjačkoj banji, gde je Marko Ristić boravio u sanatorijumu Živodinović. To je bio njegov tast, otac njegove žene Ševe. Andrić je nekoliko puta za vreme rata bio u Vrnjačkoj banji, družio se sa Markom Ristićem. Oni su imali vrlo česte, kreativne, književne razgovore, a verovatno i razgovore koji su se ticali ideologije. Dakle, može biti da je, moram reći da je Marko Ristić pisao karakteristiku Andriću kada je trebalo da Andrić bude primljen u partiju i naveo je kao jedan, napisao je kako se Andrić za vreme rata u nekoliko mahova poneo veoma časno, i tu je u toj preporuci je naveo primjer Andrićevog nepotpisivanja, da kažem odbijanja da potpiše apel srpskom narodu. To je bio avgust 1941. godine, gde su nemačke vlasti zapravo tražilo od srpskih intelektualaca da osude komuniste i tako dalje.
Znači lojalnost nekako. Lojalnost,
tako je. Mnogi srpski intelektualci su potpisali to i postoji jedna anegdota o tome da je Petar Konjović, kompozitor, sreo Miloša Đurića, helenistu i filozofa, koji nije potpisao, i kaže mu Konjović: pa dobro Milane, Miloše, pa što to nisi potpisao, to i onako nema nikakve veze, koga to briga. A Đurić mu rekao: e pa znaš šta, ti predaješ diple, a ja etiku. Upravo kao vrhunski čin etičnosti, čini mi se da je Andrićevo odbijanje da to potpiše. I vola bih još jednu anegdotu za vaše slušalce kažem. Kada je Velibor Jonić, ministar prosvete, poslao svoga kurira da dođe kod Andrića i da mu podnese taj apel da Andrić potpiše, Andrić je otvorio vrata i kad je čuo o čemu je reč, ko je došao i šta treba da uradi, on je rekao: recite ministru Joniću da Andrić nije kod kuće. A ovaj kurir zna Andrića i kaže: ali Andrić, kaže, samo mu vi recite da gospodin Andrić nije kod kuće, da ne može da potpiše. Dakle, to danas izgleda kao zanimljiva anegdota, ali boga mi, 1941. godine u avgustu letele su glave. Znate, to nije bilo baš bezazleno i to je jedna od stvari koja Andrića kvalifikuje zaista kao hrabrog čoveka visokih moralnih kvaliteta.
Vidite, to pitanje tog elitnog ili salonskog posleratnog Beograda, to je nešto što sam želeo da provučem kroz ovaj sada mali dijalog. U tom smislu, meni izgleda karakterističan Andrićev savjet Meši Selimoviću, kad je Meša odlučio da doseli u Beograd. A Andrić mu rekao da će mu u Beogradu biti dobro, ali ako od Beograda ne bude puno očekivao. Pa sad, otprilike Andrićevski, od ta neka mera i skromnost,
otprilike,
bez iluzija.
Naoružaj se ti strpljenjem, pa sad ako ne dobiješ mnogo, to si i očekivao, a ako dobiješ bilo šta, to će ti biti kao čist čar. Ali moram u vezi sa Andrićevim odnosom prema Beogradu da isteknem da je Andrić veoma voleo Beograd, da je to bio njegov, naravno nije to njegov rodni grad, ali to je bio grad kome je najviše u životu dugovao, kako kaže. Taj grad ga je 1919. godine prihvatio širom raširenih ruku. Andrića i kao mladog pesnika i kao nekoga koji je svoju slobodu stavio na oltar, u stvari, te nove kraljevine. On je robijao zbog ideje jugoslovenstva i tako dalje. Dakle, Beograd je prihvatio Andrića i između dva rata i
vrlo rano primio u Kraljevsku akademiju nauka i umetnosti
26. godine kao
ministarstvo.
Jeste,
živeo udobno, bio ispoštovan gospodski, stekao najbolje prijatelje iz umetničkog sveta tadašnjeg
Beogradskog. Sve to je tačno i tačno je da je on prosto postao persona grata u Beogradu gotovo odmah po svom dolasku.
Vidite, Emir Kusturica je svoje viđenje Bosne pa i Balkana zasnovao na Andrićevoj književnosti. I sada imamo građevinu posvećenu piscu Andrić grad. Kako vi doživljavate ambijent Višegrada i Ćuprije sa Kusturičinom građevinom?
Pa, ja vam mogu reći da ja poštujem tu ideju, poštujem i njenu realizaciju, i mislim da sve ono što doprinosi da se o Andriću govori, da se o Andriću razmišlja, da se o Andriću piše, zapravo treba pozdraviti. Mislim da je važno da se taj grad koji je ostavio potpuno jedan najsnažniji pečat na Andrićevo stvaralaštvo, zapravo odgovori tom piscu na adekvatan način. Ja se radujem kad pomislim da će u tom Andrić gradu biti i pozorište, i filmska, i bioskop, i filmska
institut, biblioteka, da. Naučni centar, dakle, ceo.
Ja mogu da vam kažem da ja ne vidim zaista nikakav razlog protivljenju toj ideji. Ja podržavam to i veoma se radujem zbog toga.
Da li ste u Andrić gradu razgovarali o vašoj knjizi Pisac i priče?
Da, bila je jedna promocija i tamo, bila je i u Domu kulture, u biblioteci u Višegradu, i to je bilo jako lepo, ljudi su to prihvatili i razumeli, i ja sam bila srećna da mogu baš u tom gradu da govorimo o svojoj knjizi.
Ko vam je sve govorio na toj promociji?
Evo ovako, u Andrić gradu je govorio Darko Tanasković i pročitan je tekst Gorana Rajičević, koja je bila bolesna pa nije mogla da dođe lično, i govorila je urednica Bora Babić, a u Domu kulture govorio Mile Taćemović Ivkov i ja. To je bilo isto jako lepo.
Dakle, književni, što bi se reklo, reprezentativci i teorijski i istorijski.
Pa jeste, meni je čast da takvi ljudi govore o onome što sam ja uradila.
Da li se osjeća Piščevo ćutanje i gledanje u Drinu, u Višegradu i dan danas, kao u onom Višegradu i one godine kad se posle 3 decenije vratio u Zavičaj?
Pa ja sad, kako bih vam rekla, dok ste mi postavljali to pitanje, meni je palo na pamet nešto što baš ne ide u prilog Višegrađanima, ali ja ću to spomenuti zato što je važno, zato što oslikava naš mentalitet, karakter naroda, i zato što to možda treba da posluži kao jedna opomena. Andrić je 1952. godine poklonio svoju kuću, Teskinu i Tečinu kuću na levoj obali Drine, poklonio je opštini s namjerom da tu bude dom kulture, i šta da vam kažem, opština je već posle mjesec, dva dana to prodala nekom privatniku koji je zadržao kuću i ne pada mu na pamet, rekao je, nema tih para za koje bih vam ja sad to prodao. I sad vi imate Andrićevu kuću koja je vlasništvo nekog čovjeka koji je pošteno kupio, ta kuća je zatvorena, taj čovjek živi negde u Švedskoj, i sad u Andrićevom gradu nemate Andrićevu kuću zato što je neka opštinska vlast u nekom trenutku se polakomila na nekih, čini mi se, 180.000 tadašnjih para, više i ne znam šta to, koliko znam. Pa je to moguće da se to desilo? To naravno ne mora Andrić kaže.
A moguće je, to je srpsko-bošnjački zaplet, znate.
To ja sad ne znam čiji je zaplet, ali je jako glup zaplet.
Da, to je, pomenuli smo taj trenutak, jer beše gotovo 30 godina je prošlo kako se, od kad je otišao dok se vratio u Višegrad, kada je, kaže, dugo sedeo pored svoje kuće i ćuteći gledao u Drinu.
Pa ja ne znam taj podatak, meni je promakao u literaturi, ali pretpostavljam da je to moglo biti tako. To sasvim liči na Andrića. Verovatno je sedeo i gledao Drinu koju je kao dečak preplivavao po 100 puta, i kaže, Drina je bila zavodnica moga detinjstva. I o Drini i o deci na obalama Drine Andrić je ostavio nekoliko briljantnih priča, među kojima se ističe priča na obali, koja je fantastična, i uopšte te priče o deci Andrićeve, koje najčešće se odnose na njegovo višegradsko i sarajevsko detinjstvo, zapravo su autobiografske, i taj glavni junak, pripovedač, bilo da se on zove Petar, Lazar, Marko ili prosto dečak ili mladić, je zapravo Andrićev alter ego, njegov dvojnik.
Hvala.